9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Zbog poplava u Aleksincu vanredna situacija, kritično i u Đunisu kod Kruševca. Izveštaj Komisije ratnog vazduhoplovstva o padu helikoptera danas u tužilaštvu. Gvineja zatvorila granicu sa Sierra Leoneom zbog ebole. Novak Đoković igraće protiv Ukrajinca Dolgopolova za četvrtfinale turnira u Majamiju. U većem delu zemlje vedro jutro osim na jugoistoku, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 7, u Novom Sadu 6, tokom dana sunčano i malo toplije, temperature i do 19 stepeni.
Kiša koja je padala prethodnog vikenda ponovo je napravila probleme u Srbiji, zbog čega se mnoga mesta i dalje bore sa poplavama. Južna Morava je u opadanju do Mojsinja, a kod Mojsinja stagnira, kaže za Radio Beograd jedan dežurni prognostičar u Hidrometeorološkom zavodu Zorica Barbaroša.
Nizvodno od Mojsinja prema Velikoj Moravi, Velika Morava je na celom toku u većem porastu. Kod Bagrdana iznad granice redovne odbrane i kod Ćuprije vodostaje iznad granice redovne odbrane. To je taj Rasinski i Nišavski okrug i tu u okolini Kruševca, to jest u opštini Đunis. Kolubara je u značajnom opadanju. Noćas ove kiše što su bile uslovile su neku stagnaciju na Kolubari, tako da i dalje u toku dana očekujemo opadanje na celom slivu Kolubare.
Zbog izlivanja reka u opštini Aleksinac proglašena je vanredna situacija, zatvoreni su regionalni putevi prema Nišu i Kruševcu, proradila su i neka klizišta. Jutros je situacija malo bolja, kaže za Vesti u 9 Nenad Stanković, predsjednik opštine Aleksinac.
Jutros u 5 časova na istomernom mestu je mereno 346 santimetara, što znači da je tokom noći Južna Morava počela da opada i voda se polako povlači iz dvorišta i njiva. Vršili smo evakuaciju stoke u nekim domaćinstvima koja su potopljena. Uglavnom se radi o tome da su potopljena dvorišta i podrumske prostorije kod onih kojih imaju, dok sam stambeni deo objekta još uvek nije ugrožen ili nije bio ugrožen. Stanovništvo je tu, vodi računa o svojoj imovini.
Kritično je i u Đunisu kod Kruševca, gde je poplavljeno 25 domaćinstava. Ugroženi meštani su evakuisani. U Kruševcu je Dragan Lazić.
Ekipe za spašavanje su kasno sinoć bile u situaciji da iz kanala izvlače medicinsku ekipu koja je poslala da pomogne jednoj starijoj osobi. Južna Morava je dostigla kotu od 630 cm, što je za 2 m i 30 cm od granice redovne odbrane od poplava. Spasiocima je veoma teško da stignu do ugroženih, jer je regionalni put Kruševac-Aleksinac kod Đunisa također pod vodom. Spasilačke ekipe su od jutros na terenu i pomno se prati razvoj situacije, jer nivo reke i dalje varira. Važno je da su najugroženiji na sigurnom i da je kiša prestala, rekao nam je prvi čovjek za vanredne situacije u Kruševcu, Dušan Todorović.
Idemo sada u Prokuplje. Vodostaj i Toplice opao je za oko metar i po, pa se voda povlači iz poplavljenih naselja i sa dela poljoprivrednog zemljišta, javlja Nebojša Đorđević.
Ovakav razvoj događaja i povlačenje Toplice omogućilo je početak saniranja posljedice koje su najvidljivije u romskom naselju Mala Guba, gde je van svojih domova još uvek 50 ljudi, od toga 20 dece. Njihovi domovi 3 dana bili su pod vodom i sada prestoji mukotrpno čišćenje i sušenje kuća, kao i dezinfekcija. U poplavama, kako kažu, izgubili su sve od nameštaja, odeće, hrane, higijenskih sredstava. Stanje se polako normalizuje u domaćinstvima u Liparskoj ulici, gde meštani vraćaju nameštaj sa tavana i iz kamiona, kao i životinje koje su također morale da budu iseljene. Iako je najavljeno, juče ipak nisu pušteni u rad bunari kraj Toplice, koji vodom snabdevaju trećinu Prokuplja, zato što se čekaju rezultati analize vode iz Instituta za javno zdravlje u Nišu.
I Leskovac se polako oporavlja od najnovijeg izlivanja reka. U Leskovcu je Srđan Conić.
U leskovačkom kraju veliki problem predstavljaju podzemne vode i Tulovska reka, koja se izliva sa svakom većom kišom. U selima Guberevac i Gornji Bunibrod nema podroma koji nije pun vode. Najveća šteta je u poljoprivredi, jer su pod vodom velike površine njiva i plastenika u desetak sela leskovačkog kraja. Nadležni upravi za privredu i poljoprivredu grada Leskovca čekaju odluku vlade o utvrđivanju javnog interesa kako bi se krenulo sa eksproprijacijom i regulisanjem korita i tako konačno rešilo i veliki problem. U samom gradu u više stotina domaćinstava podrumi su pod vodom, ali vatrogasno spasilačke ekipe ne mogu da učine ništa dok nivo podzemnih voda ne padne. Trenutno najteža situacija je u selu Razvojnski Čvihluk, kome preti Južna Morava, i selu Dobrotin zbog klizišta.
Nove padavine meteorolozi najavljuju već za večeras, a detaljnu vremensku prognozu čućete na kraju vesti.
Slušate Radio Beograd 1. Obe komisije formirane posle pada helikoptera nedaleko od Surčina završile su svoje izveštaje, a javnost i dalje ne zna šta se dogodilo 13. marta uveče. Izveštaj tehničke komisije ratnog vazduhoplovstva na 500 strana danas bi trebalo da se nađe u tužilaštvu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Prema dosadašnjim informacijama, izveštaj je pročitao samo premijer koji tvrdi da u njemu nema ništa spektakularno. Javnost međutim i dalje negoduje i zahteva da se izveštaj obelodane. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Rodoljubom Šabićem, poverenikom za informacije od javnog značaja. Gospodine Šabiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je u ovom slučaju narušeno pravo javnosti da zna?
Odmah ću vam reći, ja ni jedan i drugi izveštaj još nisam video. Nije zato ni bilo razloga da poverenik vrši ovaj izveštaj onda kada postupak, kada bi neko podnese žalbu. Ali nezavisno od toga, ja sam već rekao da svako ko misli da može da ograniči pravo javnosti, dakle da postoji nekakav razlog za to, to može da činiti na način predviđen zakonom. Dakle, mi imamo i Ustavom zajamčeno pravo na slobodu pristupu informacija, imamo i zakon koji to uređuje i organ vlasti koji smatra da postoji neki zakonom predviđen razlog, govori hipotetički, može da dakle, ograničiti pravo javnosti, jer je da to obrazložimo zakonske razloge, dužan je da uputi ili na pravni lek, na povereniku ili kad sudu.
A može li se desiti da tužilaštvo, pošto sagleda sve činjenice, odluči da se ne oglasi? Šta u tom slučaju može da se uradi?
Pa ja sam ovdje već rekao i tužilaštvo nije dužno da se oglašava. To je teza koju je neko ubacio, neko originalno tumačenje prava koje je ministar odbrane u vremenu sukoba sa ombudsmanom, kad kažem originalno, mislim pod navodnicima, ubacio. Dakle, ako se vi obratite tužilaštvu, tužilaštvo mora. Dakle, ona mora da prihvati zakon Radio Beograda ili da ga odbije. Ako želi da ga odbije, to može učiniti samo onako kako sam rekao, zakon predviđen način. A inače, može da čuti, možemo vi i ja ili bilo ko drugi to tretirati kao neumesno ili slično, ali može da čuti. Međutim, ponavljam, dakle, treba biti akcija. Rosto videli ste, sine će to čak i premijer Vučić. Sam ga rekao da nije, on ne vidi nijedan razlog da se to krije i da se treba obratiti tužilaštvu, jer eto on to neće. S obzirom na svoju poziciju u redu, i treba se vratiti tužilaštvu i da vidimo da li bi tužilaštvo bilo u stanju da navede jedan, ponavljam, zakonom predviđen razlog za ograničavanje javnosti. Ali stvar je u tome što se ne morate obratiti tužilaštvu. Vi se možete obratiti, odnosno bilo koliko se poziva na zakon, ministarstvo odbrane. I ponavljam, nikakvo izvinjenje nije da je ministar donio nekakvo uputstvo po kojem ministarstvo odbrane više nije dužno da postupa po vašem zahtjevu, nego je to tužilaštvo. To je, kako bih rekao, još jedan problem.
Da li onda vi po službenoj dužnosti možete da tražite taj izveštaj?
Mnogi građani to ne znaju i nekada se trude zašto povjerenik ne interveniše. Dakle, pozicija povjerenika je pozicija drugostepenog žalbenog organa. Ako nema žalbe, povjerenik ne može da postupa ex officio. Ja mogu da govorim ovako načelno, dakle, ja to inače radim. Ali kada je reč o konkretnom slučaju, dakle, o tom izveštaju ili nekom drugom dokumentu, mogu postupati, dakle, mogu doneti nalog da se on učini dostupnim tražiocu, pa prema tome javnosti, samo onda ako imam žalbu. Ako nema žalbe, povjerenik ne može.
Hvala vam na uključenju. Naš sagovornik bio Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.
Za sada još nema informacija da li je u Beogradu zvanično stigao zahtev tribunala da se lider radikala Vojislav Šešelj vrati u pritvoru u Scheveningenu. I dok domaći zvaničnici tvrde da će takva odluka uticati na odnose sa Hagom, bivša portparolka tribunala Florence Sartman navodi da je sam tribunal kriv za cirkus koji je nastao u slučaju Vojislava Šešelja. Ona procenjuje da će sud verovatno insistirati na ponovnom izručenju Šešelja, kao i da on svojim ponašanjem Srbiju stavlja u nezgodnu situaciju. Artmanova je još jednom ponovila da nema objašnjenja zašto presuda 3 godine od završetka suđenja još nije doneta.
Veljko Dalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, slaže se sa ocenom Florence Artman da je Hag cirkus koji traje mnogo dugo. To je ad hoc sud koji je u proteklom periodu pokazao da nije dorastao svom zadatku.
Može se nažalost desiti da Haški tribunal, ako se Vojislav Šešelj ne pojavi, odnosno sam ne prijavi i ne ode, se ispostavi, uslovno da kažem, zahtev Srbiji da ga izruči. I to je taj problem koji u ovom trenutku, da li neko ciljeno, svesno, s namerom čini, ali krajnje neodgovorno iz razloga što Šešelj je pušten, kako su rekli, iz humanitarnih razloga. Ti humanitarni razlozi nisu prestali. Traže da se vrati Šešelj da bi se pojavio pred protestnim većem i da se razgovara o uslovima njegovog, uslovno da kažem, privremenog otpusta. Da su ga pozvali da kažu, ajde ljudi, rešili smo najzad posle 12 godina prekinemo ovaj cirkus da presudimo. Pa da kaže čovjek, ajde, to ima neku logiku, neki smisao.
Odalović je za RTS rekao da nije dobro to što se posljednjom odlokom Haškog tribunala Srbiji uslovno rečeno ispostavljaju neki računi i obaveze za koje ničim nije bila kriva ni odgovorna.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Posle potpisivanja IPAP sporazuma sa NATO-om ponovo se spekuliše da li je Srbija suštinski vojno neutralna. Naša zemlja je od svih zemalja Zapadnog Balkana najmanje zainteresovana za ulazak u NATO, ali niko je neće silom uvlačiti u tu vojnu alijansu, smatraju stručnjaci. U takvoj atmosferi u Beogradu počinje trodnevni Rose Rot seminar Parlamentarne skupštine NATO-a. Šef stalne delegacije Skupštine Srbije pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Dragan Šormaz, kaže za Vesti u 9 da je ovo drugi takav seminar u Beogradu, prvi održan 2007. godine.
To su seminari koji organizuje Parlamentarna skupština NATO pakta kao civilna dimenzija unutar NATO pakta, znači nju čine poslanici iz mnogih država. Srbija je član, ima svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini NATO pakta od kad je član partnerstva za mir, znači od 2006. godine. Od tada imamo status pridruženog člana. U tom statusu je, na primjer, Švajcarska ili, na primjer, Austrija kao vojno-neutralna država, Finska, Švedska. U tom statusu je i Rusija. Doduše, sada je zbog situacije u Ukrajini suspendovana u radu Parlamentarne skupštine NATO pakta, ali Rusija, ruski parlament i naš parlament imaju isti status.
Rose Rot seminari održavaju se svake godine u nekoj od zemalja članica alijanse ili članica partnerstva za mir. Povod za ovogodišnje okupljanje u Beogradu je nedavno potpisivanje IPAP sporazuma, a razgovaraće se o temama koje je Srbija izabrala u okviru partnerstva za mir, kao što su saradnja u nauci, zdravstvu i borba protiv sajberkriminala, kaže za Vesti u 9. Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveza Srbije.
Mi imamo saradnju kroz ovaj program za partnerstvo za mir, ona ide dobro, ali sporo. Da bismo bili u članstvu NATO-a, potrebno je da država Srbija aplicira za to, da traži. Mi smo se izjasnili kao neutralna zemlja. Čuli smo glavne ljude Srbije koji su rekli da Srbija ne razmišlja o ulasku u NATO. Ovo je samo jedan vid saradnje koji treba razvijati, jer je ta vrsta saradnje takođe važna i za naš ulazak u Evropsku uniju, teme su identične, a da bi bili članovi morao bi ili parlament Srbije ili narod na referendumu da o tako nečemu odluči, a ja mislim da smo mi daleko od toga.
I generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg tvrdi da, iako NATO odlično sarađuje sa Srbijom, Beograd ima pravo da sam odlučuje o svojoj bezbednosti.
I sveta Grčka neće biti sposobna da otplati svoje ogromne dugove, da ih konačno ne restrukturira, saopštio je premijer Aleksis Cipras tokom predstavljanja nove liste reformskih mera. Do postizanja dogovora o narednom četvorogodišnjem finansijskom planu, Grčka neće imati pristup preostalim sredstvima iz međunarodnog paketa pomoći u vrednosti od 240 milijardi evra. Sredinom sljedećeg meseca Grci treba da pronađu 6 milijardi evra za otplatu rate duga. Gvineja je zatvorila granicu sa Sierra Leoneom kao jednu od mera za sprečavanje širenja epidemije ebole. Od ebole u Zapadnoj Africi do sada umrlo više od 10.000 ljudi, uglavnom u Gvineji, Liberiji i Sierra Leoneu. U Liberiji trenutno nema obolelih, dok broj inficiranih u Sierra Leoneu opada posljednjih nekoliko nedelja. Državna istražna komisija otkrila je još jednog osumnjičenog za ubistvo opozicionog političara Borisa Njemcova, objavio list Komersant. Prema podacima tog lista, muškarac umešan u zločin poznat je pod imenom Ruslik. On je navodno izvršiocima ubistva dao oružje i obezbedio automobil, a obećao im je po 5 miliona rubalja.
Avion na solarni pogon sleteo je rano jutro su Chongqing u centralnom delu Kine, završivši tako petu deonicu puta oko sveta kojim se promoviše upotreba obnovljivih izvora energije. Poslednja etapa trajala je više od 20 sati. Avion je morao da se uzdigne visoko preko planinskog predela na jugu Kine, zbog čega su piloti nosili maske sa kiseonikom, dok je temperatura u kabini pala na minus 20 stepeni. Avion Solar Impulse 2 leti bez goriva, a struju dobija iz 17.000 solarnih ćelija postavljenih na krilima.
9:14. Dva reprezentativna sindikata prosvetnih radnika i dalje štrajkuju, zbog čega su časovi u školama skraćeni na 30 minuta. Posle Čačka u Kruševcu će biti održan javni čas i protest zbog pritiska na štrajkače i smanjenja plate, rekao je u našem jutarnjem programu Dobrivoje Marjanović iz tamošnje Unije sindikata prosvetnih radnika. Kaže da su na protest pozvali i roditelje svojih učenika.
Mi smo želeli da ukažemo da osim nas i roditelja, niko o ovoj deci u ovoj našoj zemlji ne vodi računa. Država se ophodi i prema deci, ali i prema onim koji ih obrazuju na jedan nezadovoljavajući način. Ali smo i od juče uključili ponovo Agenciju za mirno rešavanje sukoba, jer očigledno da ministarstvo ne želi, kako rekoh još jednom potenciram, da nađe kompromis i da ovu agoniju koja već traje 5 mjeseci okončamo, nego želi da dodatnim pritiscima završi ovaj štrajk.
Marjanović je rekao da na području Kruševačke školske uprave štrajkuje 25 škola.
Narednih par minuta posvetit ćemo hedonizmu. Poznato je da hedonisti sreću i uživanje nalaze u malim stvarima i uživaju svim čulima. Ovakvi ljudi više od 10 godina okupljaju se u Asocijaciji autentičnih hedonista u Beogradu. Danas počinje novi ciklus akademskih predavanja i prvi masterklas posvećen je zdravoj hrani. O tome razgovaramo sa Draganom Đorđevićem iz te asocijacije. Gospodine Đorđeviću, šta ste pripremili za prvi čas?
Za prvi čas pripremili smo temu vezanu za najjaču sekciju, to je hrana. Znači, danas ćemo krenuti sa hranom, naravno mora da bude stini vino, a od hrane bit će, verovali ne, malo zdrave hrane i molekularna hrana. Tek da bude interesantno. Eto, za prvi čas.
I šta kada je reč o molekularnoj hrani, to je nešto što je novi trend u svetu, a kod nas čini mi se još nije zaživela.
Pa nije još zaživjela, tek je krenula. Ljudi kao, ma jok, pusti to, kao molekularno, daj da gledamo čega živimo. I malo sa zdravom hranom, danas idemo u drugi deo, a to je onog tipa bez šećera, bez soli, a da izgleda kao da je sve i sa šećerom i sa soljom, tako da to je za danas.
Pošto ste vi udruženje hedonista, pretpostavljam da to, iako je bez šećera, bez soli, je sve vrlo ukusno.
Upravo je to poenta cele priče, mi nećemo reći polaznicima za početak kad se to posloži prva verzija, šta je to i reći ćemo i probajte pogledati od čega se sastoji, a u stvari niko neće moći ni da sanja da nema šećera i nema toga. Recimo, bit će danas posložen između ostalog i Snickers, potpuno zdravi Snickers za koji ko pogodi da nije zdrav, svaka mu čast.
I ko može sve da uživa u ovom vašem uživanju?
Pa ljudi koji se prijave, mislim konkretno mi sad imamo tu jednu grupu koja je krenula za tu našu akademiju, naravno ne ona prava akademski, kako ste vi lepo rekli, ali naša akademija je hedonistička i tu sad ide jedna cela grupa koja ima sad svoj prvi semestar. Sledeći je master klas vezan za orientalni ples, oni treći će biti, koliko ja znam, sladoled i čokolada, pa lagano hedonistički.
Postojite više od 10 godina i kako su vaše iskustva, koliko su ljudi u Srbiji hedonisti?
Pa jesu, nego niko to ne doživljava baš na taj način, znate, u pojente je sada zato što mnogi imaju izgor kao ja, a nisu vremena, baš sad su vremena zato što treba se posvetiti sebi i onima koji su dragi oko vas, da nađemo nešto lepo u čemu možemo da uživamo svakog dana. Znači nije nešto veliko, nije skupo, može biti bilo šta. Samo nađite nešto i oplemenite malo svoje živote.
I u čemu vi uživate?
Pa ja volim putovanja, volim knjige i naravno hrana.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Sve najbolje.
Prijetno, naš sagovornik bio je Dragan Đorđević iz Asocijacije autentičnih hedonista.
Španska plesna kompanija Sol Pico iz Barcelone nastupit će večeras u Beogradskom dramskom pozorištu u okviru 12. festivala igre. To je produkcija Memoari jedne buve, plesni komad koji je vezan za ekonomsku krizu koja je zadesila Evropu i koja se i tekako osjetila i u Španiji.
Sport i Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, svi smo mi pomalo hedonisti kada je tenis u pitanju.
Da, vidim, i Novaku dobro ide u Majamiju.
Jeste, Novak Đoković plasirao u osminu finala Masters turnira u Majamiju na kome brani titulu pobedom nad Stevom Darcisom, koga od mire zovu Ajkula. U prvom setu Belgijanac je više istina podsjećao na sardinu. Izgubio ga je bez osvojenog gema, da bi u drugom setu pružio kakav takav otpor Đokoviću. Naš tenisir ovaj deo igre rešio svoju korist sa 7-5. Naredni rival Novaka Đoković je ukrajinski tenisir Aleksandar Dolgopolov, koga nazivaju kraljem drop shota zbog takozvanih skraćenih udaraca. Možda je baš to sinoć bio slabiji deo igre Đokovića u drugom setu, pa će zbog toga predstojeći duel biti interesantan. Novak i Dolgopolov igrali su do sada tri puta. Đoković ima 100% učinak. Bio je od Ukrajince bolje 2011. na US Openu, godinu dana kasnije u Monte Carlo i 2013. u Rimu. Dugo polovio karijeru, osvojio dve titule, visoki 180 cm, nekada je bio 13. tenisar sveta, dok je trenutno na 65. mestu. Juče je takmičenje u Majamiju završio Viktor Trojicki, koga je lako savladao Japanac Nišikori. Bilo je dva puta po 6-2 u ovom meču. Iz fudbala, mlada reprezentacija Srbije u poslednjoj kontrolnoj utakmici pred početak završnih priprema za prvenstvo Evrope u Češkoj, sinoć u Beneventu savladala odgovarajuće selekciju Italije rezultatom 1-0. Strelac jedinog pogotka za Orliće bio je Luka Milunović.
Hvala Željko, opširni o sportu u Sportskom žurnalu, a sada čujemo šta vas očekuje u talasanju.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija ima čak 36 republičkih inspekcija, kao i brojne lokalne službe za inspekciju i nadzor. Delokrug se često preklapa, a rad po pravilu svodi na pisanje kazne. Da li će novi zakon o inspekcijskom nadzoru doprineti da se ovi problemi reše? Talasanje. Utorak od 11.05. Autor Nenad Militarević. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu, u Kragujevcu 9, u Beogradu, Nišu 8 stepeni, na Kopaoniku je minus 4. Danas uglavnom sunčano, suvo, malo toplije, na jugu i jugoistoku oblačno, temperatura do 19 stepeni, večeras ponovo kiše.
I na samom kraju vesti u 9, informacija da Eiffelova kula, simbol Pariza, otvorena je na današnji dan 1889. godine kao eksponat za svetsku izložbu povodom proslave 100-godišnjice Francuske revolucije. Do 1930. godine bila je najveće zdanje na svetu. Danas je turistička atrakcija sa više od 5,5 miliona posetilaca godišnje.
I ovako izgledala najava posljednjeg martovskog dana prema do sada dostupnim informacijama u vestima u 9. Nikolina Trimunović, Brankica Đikanović, Tina Amić, Aleksandar Radović, Dragan Radulović i Miroslav Bojvadić žele vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.